Dari Jakarta, RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan program Bahasa Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, menghadirkan berita, informasi aktual, serta hiburan dari Indonesia.
Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW 9525 atau 15150 atau 11785 kHz.
Anda juga bisa mengikuti siaran kami melalui www.voinews.id/indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, Informing, Connecting, Dignifying.
RRI World Service, Voice of Indonesia, pendengar, di hari Sabtu 3 Februari 2018, Anda akan kembali mendengarkan siaran terserial kami dengan Warta Berita sebagai pembukanya. Dilanjutkan dengan kabar dari Indonesia dan juga hari ini dalam sejarah serta Indonesiaku yang akan membahas tentang tahun ini Kementerian Perdagangan perbanyak perizinan perdagangan online. Setelah itu akan berlanjut dengan pesona Indonesia warna-warni serta terakhir kami akan menghadirkan lagu-lagu pop dari penyanyi pria Indonesia bernama Al Ghazali. Dan demikianlah pendengar daftar acara siaran terserial kami di hari Sabtu 3 Februari 2018. Dari Studio Voice of Indonesia, kami ucapkan selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Ihsan. Sari berita penting. Presiden resmikan renovasi lapangan tenis Gelora Bung Karno di Jakarta. Indonesia jajaki investasi sektor farmasi di Kamboja. Berikut berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo mengatakan Indonesia siap menyongsong perhelatan ASEAN Games 2018 karena sejumlah venue yang akan digunakan sudah selesai dibangun. Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo saat meresmikan renovasi lapangan tenis terbuka dan tertutup Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Sabtu 3 Februari. Seperti dilaporkan Deputi Bidang Protokol Pers dan Media, Sekretariat Presiden Bey Mahmudin di Jakarta, Sabtu 3 Februari, peresmian itu merupakan peresmian venue ke-7 dari 14 venue yang direnovasi. Setelah menyampaikan sambutan, Presiden menandatangani 2 buah prasasti sebagai tanda peresmian lapangan tersebut. Kamboja merupakan salah satu negara di kawasan Asia Tenggara yang memiliki potensi cukup besar di berbagai sektor, termasuk sektor industri farmasi atau obat-obatan. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menginginkan adanya dukungan dari pemerintah Kamboja agar perusahaan farmasi asal Indonesia tertarik menanamkan modalnya di Kamboja. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dalam konferensi persnya usai mengadakan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri dan Kerjasama Internasional Kamboja, Prak Sokhun, di Jakarta Jumat 2 Februari. Insert Reza, tanggal 3 Februari 2018.
Indonesia
berharap dapat menjajaki kesempatan untuk memenuhi kebutuhan pasar produk farmasi Kamboja dan mencari dukungan pemerintah Kamboja untuk perusahaan Indonesia yang ingin berinvestasi di industri farmasi. Sejauh ini, beberapa perusahaan farmasi asal Indonesia telah memasarkan produknya ke Kamboja. Salah satu di antaranya adalah PT Vapros, yang sejak tahun 2014 telah memasarkan produknya ke Kamboja. Kamboja merupakan salah satu negara mitra dagang Indonesia di kawasan Asia Tenggara yang terus mencatat pertumbuhan nilai perdagangan yang positif dari tahun ke tahun. Pada periode Januari hingga November 2017, tercatat nilai perdagangan kedua negara mencapai angka $492.75. Angka tersebut melampaui nilai perdagangan pada periode tahun sebelumnya yang hanya mencapai angka $400.01 juta. Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengatakan, Indonesia dan Kamboja sepakat untuk meningkatkan kerjasama pariwisata dan kebudayaan. Salah satu bentuk kerjasama tersebut diwujudkan melalui pengembangan kerjasama Sister Temple antara Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah, dan Angkor Wat di Angkor, Kamboja. Selain itu, Indonesia dan Kamboja di tahun 2018 juga berencana mengembangkan institusi pelatihan diplomatik di Kamboja. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Luar Negeri RI dalam konferensi persnya usai mengadakan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri dan Kerjasama Internasional Kamboja, Prak Sokhun di Jakarta Jumat 2 Februari.
On cultural cooperation, we agreed to further implement the existing agreement on cultural.
Terkait kerjasama budaya, kami sepakat untuk lebih lanjut melaksanakan kesepakatan kerjasama budaya yang ada, termasuk diantaranya mempromosikan kerjasama Sister Temple antara Angkor Wat dan Candi Borobudur. Dan kami sepakat juga untuk memulai kerjasama dalam mengembangkan institusi pelatihan diplomatik di Kamboja. Terkait dengan kerjasama pengembangan institusi pelatihan diplomatik di Kamboja, Kementerian Luar Negeri RI mengharapkan adanya kunjungan dari Direktur Institut tersebut ke Indonesia untuk membahas program-program yang akan dilakukan oleh institut tersebut di masa yang akan datang. Pemerintah Senegal berencana mengimpor kereta buatan Indonesia dalam rangka merealisasikan kerjasama RI Senegal di bidang perkereta apian. Diawali dengan kunjungan delegasi bisnis RI yang dipimpin Wakil Menteri Luar Negeri Juni tahun lalu, saat ini pemerintah Senegal telah mempelajari proposal kerjasama yang disampaikan PT Industri Kereta Api INCA. Seperti dikutip Antara, penerangan sosial dan budaya kedutaan besar RI Dakar, Dimas Prihadi, Sabtu 3 Februari menyebutkan, Menteri Muda Jaringan Perkereta Apian Nasional Senegal, Abdou Ndene Sall, dalam pertemuannya dengan Duta Besar RI Dakar, Mansur Pangeran, mengatakan produk PT INCA sesuai dengan karakteristik kebutuhan di Senegal. Menteri Abdul Ndene Sall mengatakan produk PT INCA nantinya akan digunakan untuk mendukung proyek prioritas jalur kereta Dakar, Senegal Bamako di Mali. Sementara itu, Duta Besar RI Dakar menyambut baik minat Menteri Senegal untuk berkunjung ke Indonesia, dan mengusulkan agar kunjungan dapat dilakukan di sela-sela penyelenggaraan Indonesia Afrika Forum di Bali 10-11 April mendatang. Direktur Jenderal Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri Internasional Kementerian Perindustrian, I Gusti Putu Suryawirawan, mengatakan industri perawatan dan perbaikan pesawat Indonesia mengalami pertumbuhan sebesar 9% pada periode 5 tahun terakhir. Dengan pertumbuhan yang cukup tinggi, maka industri ini merupakan bisnis yang menjanjikan. Oleh karena itu, harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Seperti dilaporkan Antara, I Gusti Putu Suryawirawan melalui keterangan pers di Jakarta Jumat 2 Februari menyebutkan, beberapa bandara yang berpotensi dikembangkan oleh industri perawatan dan perbaikan pesawat ini, yaitu Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar dan Bandara Internasional Frans Kaisiepo Biak di Papua. Keberadaan industri perawatan dan perbaikan pesawat di dua bandara ini cukup penting untuk mengefisiensikan biaya perawatan. Bukan hanya pesawat, industri ini juga dapat digunakan untuk perawatan helikopter yang menjadi salah satu transportasi udara kawasan Indonesia Timur. Industri kecil menengah dalam negeri dinilai memiliki peluang besar untuk mengoptimalkan ekspor. Terlebih, beberapa produk industri kecil menengah nasional telah unggul di pasar global, seperti makanan dan kerajinan. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri Kementerian Perindustrian Ngakan Timur Antara di Jakarta Jumat 2 Februari mengatakan, produk industri kecil menengah Indonesia sangat unik dan cukup kompetitif. Dengan jumlah unit usaha yang banyak, peran industri kecil menengah juga harus dapat dimaksimalkan. Namun demikian, terdapat beberapa tantangan yang harus diselesaikan. Antara lain, pelaku industri kecil menengah perlu memahami prosedur dan mekanisme yang harus dilalui supaya produknya mampu diekspor ke luar negeri. Ngakan Timur Antara menambahkan, sebaran industri kecil menengah yang berlokasi di beberapa wilayah membutuhkan peran dan fasilitasi dari aparatur pemerintah daerah untuk mendorong kegiatan ekspor. Untuk itu, Kementerian Perindustrian telah melakukan beberapa langkah strategis termasuk optimalisasi pemanfaatan fasilitas non-fiskal. Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa Zaid Ra'ad Al Hussein dijadwalkan berkunjung ke Indonesia pekan depan untuk melihat kondisi penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Seperti dilaporkan Antara, kunjungan Zaid Ra'ad Al Hussein nanti memenuhi undangan dari pemerintah Indonesia. Ia akan berdiskusi dengan Presiden Joko Widodo beserta jajaran menteri mengenai isu HAM di Indonesia. Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Ahmad Taufan Damanik di Jakarta, Jumat 2 Februari mengatakan, Zaid Ra'ad Al Hussein juga akan berdiskusi dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan sejumlah lembaga lain, seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan Komisi Nasional Perempuan. Ahmad Taufan Damanik berharap kedatangan Komisaris Tinggi HAM PBB memberikan masukan bagi Komnas HAM untuk dapat bekerja lebih baik ke depan. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Pendengar, jumpa kembali dengan saya Enggar Saraswati dalam program Kabar dari Indonesia. Program yang menghadirkan informasi menarik dari penjuru tanah air dalam sepekan. Kabar pertama datang dari Gunung Kidul, Yogyakarta. Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta membangun Embung Batur Agung di Desa Gedang Rejo, Kecamatan Karangmojo untuk mengatasi kekurangan air pada musim kemarau dan menampung air saat musim hujan. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, DP3A KBPMD Gunung Kidul Sujoko di Gunung Kidul Rabu mengatakan, anggaran pembangunan Embung Batur Agung berasal dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. Menurut Sujoko, pengelolaan air masih jauh dari yang diharapkan, sehingga air yang semestinya merupakan sahabat petani berubah menjadi penyebab bencana bagi petani. Indikatornya, di musim kemarau, ladang dan sawah seringkali kekeringan dan sebaliknya di musim penghujan, ladang dan sawah banyak yang terendam air. Sementara pada ekosistem tadah hujan atau lahan kering dengan intensitas dan distribusi hujan yang tidak merata, embung dapat digunakan untuk menahan kelebihan air dan menjadi sumber air irigasi pada musim kemarau. Sujoko berharap pembuatan embung ini dapat meningkatkan produktivitas intensitas tanam dan pendapatan petani untuk mendorong tumbuhnya geliat ekonomi masyarakat desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya mendukung program kedaulatan pangan masyarakat. Kabar berikutnya datang dari Manokwari, Papua. Pemerintah akan membangun bandar udara baru di wilayah Distrik Misol, Kabupaten Raja Ampat untuk meningkatkan aksesibilitas transportasi udara dari dan menuju daerah tersebut. Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan di Manokwari Rabu mengatakan, pemerintah daerah setempat sudah memulai proses pematangan lahan di kawasan tersebut. Meski dibangun bandara baru di Misol, Bandara Marinda akan tetap difungsikan untuk melayani penerbangan pesawat berbadan kecil. Penerbangan pesawat besar ke depan akan diarahkan di Misol. Menurut Gubernur Pemerintah Kabupaten Raja Ampat, telah mulai pematangan lahan seluas 3.000 meter. Penambahan pun siap dilakukan untuk lahan seluas 1.000 meter. Mandacan menjelaskan pembangunan bandara besar di Raja Ampat dilakukan untuk mendukung program pariwisata di daerah ini. Ia menginginkan jumlah pengunjung ke Raja Ampat terus meningkat. Kabar terakhir datang dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Warga di kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat, mengantri menggunakan teropong untuk mengabadikan gerhana bulan yang berlangsung pada Rabu 31 Januari malam. Teropong tersebut merupakan peralatan yang disediakan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Padang Panjang untuk mengamati peristiwa alam itu di pelataran Jam Gadang Bukit Tinggi. Warga bergantian mengambil kesempatan untuk memotret menggunakan telepon genggam melalui teropong. Selain teropong, BMKG juga menyediakan layar infokus agar proses gerhana bulan dapat disaksikan oleh warga yang memadati objek wisata itu. Agar tidak mengganggu posisi teropong, petugas dari BMKG membantu memotret melalui teropong menggunakan ponsel pengunjung. Kepala Stasiun Geofisika Padang Panjang Rahmat Riono mengatakan, pengamatan gerhana bulan total di pelataran Jam Gadang juga sebagai sarana edukasi bagi warga mengenai fenomena alam itu. Proses gerhana sudah dimulai pada pukul 17.49 waktu Indonesia Barat, di mana pada waktu itu terjadi kontak pertama kali antara bulan dan bayangan bumi. Namun proses ini tidak dapat dilihat di wilayah Sumatera Barat karena bulan baru terbit pada pukul 18.28 waktu Indonesia Barat. Sementara di lokasi berbeda, Sholat kusuf dilaksanakan di masjid-masjid di daerah itu yang sebelumnya didahului oleh ceramah dan panduan pelaksanaan ibadah tersebut. Di Bukit Tinggi, pemerintah setempat memusatkan sholat kusuf di Masjid Agung. Sekian kabar dari Indonesia.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, programa siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
Pendengar, berjumpa kembali dengan Hari Ini Dalam Sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Kami awali dengan peristiwa terusan Suez diserang Jerman. Pada tanggal 3 Februari tahun 1915, dalam era Perang Dunia Pertama, terusan Suez yang berada di bawah kekuasaan Inggris diserang oleh pasukan bersama Jerman dan Ottoman. Posisi terusan Suez yang sangat strategis, yaitu menghubungkan lautan Mediterania dengan lautan Merah, menjadikan terusan ini objek rebutan antara pasukan sekutu dan Aksis. Inggris yang khawatir kehilangan kontrol atas terusan Suez karena akan membahayakan daerah-daerah koloninya di Asia, berusaha mati-matian mempertahankan terusan ini. Akhirnya, pasukan aliansi Jerman dan Ottoman mengalami kekalahan, dan terusan itu terus berada di bawah kekuasaan Inggris sampai tahun 1956, ketika dinasionalisasi oleh Presiden Mesir Gamal Abdel Nasser. Kami beralih ke tanggal 3 Februari 1931, sebuah gempa bumi besar berkekuatan 7,9 skala Richter mengguncang Napier di Hawke's Bay, Selandia Baru, selama lebih dari 3 menit. Gempa menyebabkan 260 korban jiwa dan sebagian besar bangunan di pusat komersial Napier hancur, baik akibat gempa maupun kebakaran yang menyusul. Pembangunan kembali dimulai hampir seketika itu juga, dan sebagian besar dirampungkan dalam 2 tahun. Kami akhiri dengan peristiwa tentara Amerika Serikat menginvasi Kepulauan Marshall. Kepulauan Marshall ini sebelumnya berada di bawah kekuasaan Jepang sejak tahun 1914 dalam era Perang Dunia Pertama. Perjanjian Versailles yang mengakhiri Perang Dunia Pertama menetapkan bahwa pulau-pulau yang semula dikuasai Jerman, termasuk Kepulauan Marshall, Carolina, dan Mariana, harus diserahkan kepada Jepang di bawah pengawasan Liga Bangsa-Bangsa. Namun, Jepang keluar dari Liga Bangsa-Bangsa pada tahun 1933 dan menjadikan kepulauan di Samudra Pasifik tersebut sebagai pangkalan militer. Selama Perang Dunia Kedua, kepulauan tersebut menjadi sasaran serangan pasukan sekutu, dan akhirnya pada tanggal 3 Februari 1944, Kepulauan Marshall jatuh ke tangan Amerika Serikat yang menewaskan sekitar 400 tentara Amerika. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Indonesia dalam bidang ekonomi, politik luar negeri, Pancasila, olahraga, lingkungan hidup, disajikan dalam Indonesiaku.
Saudara pendengar, jumpa kembali dengan saya Enggar Saraswati dalam acara Indonesiaku dengan judul hari ini, tahun ini, Kementerian Perdagangan perbanyak perizinan perdagangan online. Kementerian Perdagangan Kemendag berencana meningkatkan jumlah pelayanan perizinan perdagangan yang dapat dilayani secara online. Dari 38 perizinan online pada 2017, akan ditingkatkan menjadi 55 perizinan dalam jaringan yang menggunakan tanda tangan digital. Adapun perizinan dalam jaringan yang dapat diakses terdiri dari 4 kategori, yakni perizinan perdagangan luar negeri, perdagangan dalam negeri, standarisasi dan perlindungan konsumen, serta perdagangan berjangka komoditas. Dalam jumpa pers di Hotel Borobudur Jakarta Rabu 31 Januari, Menteri Perdagangan Enggar Tias Tolukita mengatakan pemerintah tahun ini berencana menerapkan pembayaran secara elektronik dalam penerbitan Surat Keterangan Asal atau SKA. Adapun SKA diterbitkan lagi pengusaha Indonesia yang akan mengekspor produknya ke luar negeri. Selain itu, Kemendag pada tahun ini menargetkan dapat menyelesaikan rancangan peraturan pemerintah tentang transaksi perdagangan melalui sistem elektronik. Menteri Enggar Tias Tolukita mengatakan, rancangan peraturan pemerintah ini akan disusun untuk pemanfaatan aplikasi yang misalnya menghubungkan petani dengan pedagang. Dengan demikian, petani dapat memasarkan produk mereka langsung ke konsumen tanpa melalui rantai pasok yang panjang. Di sisi lain, pemerintah mulai memeriksa barang-barang yang dijual di toko online maupun marketplace. Tujuan dari pemeriksaan itu ialah untuk mengetahui apakah produk yang diperjualbelikan tergolong produksi dalam negeri atau impor. Menteri Perdagangan menilai penjualan online yang menjamur seharusnya bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan perdagangan produk dalam negeri. Enggar Tias Tolukita menginginkan agar perdagangan secara offline maupun online memiliki level of playing field atau lapangan tanding atau usaha yang sama. Menurutnya, penjualan online seharusnya membuka pasar dari produk usaha kecil dan menengah. Dengan demikian, Indonesia tidak hanya jadi pasar bagi produk luar negeri. Selain dugaan penyediaan barang impor yang lebih banyak ketimbang produksi dalam negeri, Enggar Tias Tolukita juga menilai masuknya barang lewat online rentan terhadap pelanggaran dalam hal bea masuk. Oleh sebab itu, Enggar Tias Tolukita menekankan komitmen Kementerian Perdagangan yang akan bersinergi dengan sejumlah kementerian atau lembaga terkait, seperti Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, serta Kementerian Komunikasi dan Informatika. Menteri Perdagangan mengakui pengawasan terhadap barang dagangan impor relatif sulit, mengingat barang yang diperjualbelikan biasanya dalam jumlah yang kecil. Maka saat ini, Kementerian Perdagangan tengah merancang aturan untuk memperkuat transaksi perdagangan secara online beserta sanksinya. Kementerian Perdagangan pun telah berencana untuk mengandalkan peran Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga supaya bisa mendeteksi barang yang langsung masuk ke rumah. Sekian Indonesiaku hari ini.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan sariwarta berita dibacakan oleh Ihsan. Presiden Joko Widodo mengatakan Indonesia siap menyongsong perhelatan Asian Games 2018. Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo saat meresmikan renovasi lapangan tenis terbuka dan tertutup Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, Sabtu 3 Februari. Setelah menyampaikan sambutan, Presiden menandatangani dua buah prasasti sebagai tanda peresmian lapangan tersebut. Kamboja merupakan salah satu negara di kawasan Asia Tenggara yang memiliki potensi cukup besar di berbagai sektor termasuk sektor industri farmasi atau obat-obatan. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menginginkan adanya dukungan dari pemerintah Kamboja agar perusahaan farmasi asal Indonesia tertarik menanamkan modalnya di Kamboja. Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengatakan Indonesia dan Kamboja sepakat untuk meningkatkan kerjasama pariwisata dan kebudayaan. Salah satu bentuk kerjasama tersebut diwujudkan melalui pengembangan kerjasama Sister Temple antara Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah, dan Angkor Wat di Angkor, Kamboja. Selain itu, Indonesia dan Kamboja di tahun 2018 juga berencana mengembangkan industri pelatihan diplomatik di Kamboja. Direktur Jenderal Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri Internasional Kementerian Perindustrian, I. Gusti Putu Suryawirawan, mengatakan industri perawatan dan perbaikan pesawat Indonesia mengalami pertumbuhan sebesar 9% dalam periode 5 tahun terakhir. Dengan pertumbuhan yang cukup tinggi, maka industri ini merupakan bisnis yang menjanjikan. Seperti dilaporkan Antara, I. Gusti Putu Suryawirawan melalui keterangan pers di Jakarta Jumat 2 Februari menyebutkan, beberapa bandara yang berpotensi dikembangkan oleh industri perawatan dan perbaikan pesawat ini, yaitu Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar dan Bandara Internasional Frans Kaisiepo Biak di Papua. Sekian Sari Warta Berita.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Pendengar, berjumpa lagi dalam Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda mengunjungi Provinsi Gorontalo yang terletak di Pulau Sulawesi bagian utara untuk mengenal kerajinan Karawo. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voinews.id. Karawo berasal dari bahasa Gorontalo yang berarti sulaman dengan tangan. Ya, memang kerajinan Karawo adalah kerajinan menghias berbagai jenis kain dengan berbagai motif sulaman tembus pandang dikerjakan pada kain dengan menggunakan benang polos maupun warna-warni. Proses pembuatan sulaman Karawo ini yaitu dengan cara mengiris dan mencabut benang dari serat kain yang sudah jadi kemudian disulam dengan jarum dan dengan beraneka ragam benang sesuai pola atau rancangan motif yang diinginkan dengan menggunakan tangan atau manual. Untuk membuat satu pola sulaman Karawo, diperlukan 3 orang dengan tugas yang berbeda. Orang pertama bertugas membuat pola dengan menggambar di atas kertas grafik. Orang kedua bertugas sebagai pengiris atau pengurai benang pada kain yang akan dibuat sulaman Karawo sesuai pola yang dibuat. Orang ketiga bertugas sebagai penyulam kain yang sudah diurai benangnya. Proses penyulaman berlangsung 1 minggu sampai 1 bulan tergantung motif dan jenis kain. Pendengar, ada 2 jenis sulaman Karawo, yaitu sulaman Karawo biasa dan sulaman Karawo ikat. Sulaman Karawo ikat lebih mahal dari sulaman Karawo biasa, karena pada Karawo ikat, benang sulam harus dijahit ikat di antara serat-serat jaring sehingga sulaman lebih kuat. Proses pembuatan sulaman Karawo dilakukan oleh ibu-ibu rumah tangga di desa-desa. Kerajinan Karawo ini merupakan kerajinan khas daerah Gorontalo yang sudah ada sejak lama, kurang lebih tahun 1600-an. Pendengar, orang-orang di luar Gorontalo menyebut Karawo ini dengan Kerawang. Karawo lahir dari proses panjang yang merupakan buah dari ketekunan para pengrajin. Seni membuat Karawo atau Kerawang disebut Makarawo. Seni ini telah diturunkan dari generasi ke generasi sejak masa kerajaan Gorontalo masih berjaya. Keindahan motif, keunikan cara pengerjaan, dan kualitas yang bagus sangatlah penting dalam membuat Karawo. Karawo atau Kerawang ini mempunyai nilai sangat tinggi, maka tidak mengherankan jika keunikan dan kualitas tersebut diminati banyak kalangan, baik dalam dan luar negeri. Pendengar, sulaman Karawo ini tidak hanya diminati di dalam negeri tetapi juga di luar negeri. Cara pengerjaannya yang unik, motifnya yang cantik, dan kualitasnya yang bagus menjadi daya tarik tersendiri sulaman Karawo ini. Salah satu motif yang terkenal adalah kain SBY. Dinamakan demikian karena pada waktu mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berkunjung ke Gorontalo menggunakan kain sulaman itu. Harga sulaman Karawo berkisar antara Rp500.000 ke atas tergantung dari jenis kain yang digunakan. Sulaman Karawo juga bisa
dibuat kipas dengan harga Rp30.000. Dan ada juga yang dibuat kerudung dengan harga sekitar Rp75.000. Pendengar, demikian Pesona Indonesia edisi kali ini dengan topik Sulaman Karawo dari Provinsi Gorontalo. Kita akan berjumpa kembali esok dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia di mana saja Anda berada, jumpa kembali bersama saya Ihsan dalam acara Warna-warni. Saudara, Yogyakarta sebagai kota wisata tidak selalu ramai dikunjungi wisatawan, baik lokal maupun mancanegara. Pada bulan Januari hingga Maret, kunjungan wisatawan di Yogyakarta akan memasuki low season atau masa turunnya jumlah kunjungan wisatawan. Kondisi tersebut berdampak pada para pelaku wisata di Yogyakarta. Menurut Kepala Bidang Pengembangan dan Pemasaran Wisata Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, Yeti Martanti, setiap tahun ada masa low season dan high season, atau puncak jumlah kunjungan wisatawan pada Juni sampai Desember. Dampak low season ini dirasakan oleh objek wisata, perhotelan, restoran hingga pusat oleh-oleh. Untuk menggairahkan kunjungan wisatawan ke Yogyakarta, Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta menggelar kegiatan Yogyavaganza. Kegiatan Yogyavaganza akan diadakan pada 20 sampai 23 Februari 2018. Mempertemukan para pelaku wisata hotel non bintang, agen perjalanan, objek wisata, perhotelan, restoran hingga pusat oleh-oleh. Yeti Martanti menyebutkan, setidaknya ada 120 agen perjalanan dari seluruh Indonesia yang diundang dalam kegiatan itu, sesuai dengan sasaran dari kegiatan Yogyavaganza. Kegiatan utama dalam Yogyavaganza diantaranya adalah tabletop terkait promosi pariwisata di Yogyakarta hingga kunjungan ke beberapa tempat wisata. Objek wisata yang akan dikunjungi rencananya Malioboro dan Kota Gede. Yeti Martanti menjelaskan, dipilihnya pengelola hotel non-bintang dengan alasan selama musim sepi, para pengelola hotel non-bintang yang paling terkena dampaknya. Sehingga Yogyavaganza ini menjadi ajang promosi pengelola hotel. Sebelum masuk pada kegiatan promosi, akan digelar terlebih dahulu beberapa kegiatan mulai dari Fun Night Run 5K dan Fun Healthy serta Yogyavaganza Fest Cool atau Festival Kuliner yang akan diselenggarakan pada 10 Februari di Kompleks Balai Kota Yogyakarta. Fun Night Run akan digelar pada pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat dengan rute Balai Kota Yogyakarta, Jalan Kenari, Jalan Cendana, Jalan Batikan, XT Square, Jalan Veteran, Simpang SGM, Jalan Kusumanegara, dan kembali ke Balai Kota Yogyakarta. Sedangkan Fun Healthy merupakan kegiatan yang difokuskan untuk mengatasi stres dengan cara menari. Saudara, demikian warna-warni kali ini dengan topik Jogja Vaganza 2018. Kita jumpa lagi pada kesempatan lain dengan topik-topik menarik lainnya.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, pelangi nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Saudara pendengar RRI World Service Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, jumpa kembali bersama saya Enggar Saraswati dalam acara Pelangi Nada. Pelangi Nada edisi kali ini akan menyajikan lagu-lagu dari penyanyi bernama Al Ghazali. Sebagai pembuka Pelangi Nada edisi kali ini, kami hadirkan lagu berjudul Kurayu Bidadari. Selamat mendengarkan.
Aku di sini di atas awan. Aku tertawan, paras cantik rupawan, tak jemu-jemu aku memandang. Ingin ku merayu, dengarkan aku berlagu. Baru aku mengerti artinya bidadari. Sejak di hari ini jumpa kamu di sini, pasti inilah surga. Ku di dalam meskipun sementara, saat kita berjumpa, sebentar lagi kita segera tiba, lepas dari mimpiku jelang realita. Menapak jejak di atas bumi ini, akan ku kenang selalu memori. Baru aku mengerti artinya bidadari. Sejak di hari ini jumpa kamu di sini, pasti inilah surga. Ku di dalam nirwana, meskipun
Saudara, demikianlah lagu berjudul Kurayu Bidadari oleh Al Ghazali. Dengan diiringi gitar akustik, lagu Kurayu Bidadari menceritakan tentang cinta pada pandangan pertama. Seseorang bertemu dengan orang yang baru dikenal dan langsung merasa jatuh cinta. Bersama sang pujaan, rasanya seperti berada di surga bersama sang bidadari. Meskipun pertemuan itu hanya sementara, kesan yang didapatkan akan selalu dikenang. Lagu Kurayu Bidadari adalah lagu pertama yang dibawakan secara solo oleh penyanyi yang bernama lengkap Ahmad Al-Ghazali Kohler. Sebelum menjadi solois, Al-Ghazali yang lahir pada tanggal 1 September 1997 ini memulai karir musiknya di tahun 2009 bersama Laki-Laki, sebuah grup band yang beranggotakan Al-Ghazali dan kedua adiknya, yaitu El dan Dul. Namun setelah genap berusia 17 tahun, Al-Ghazali akhirnya menjadi penyanyi solois. Pendengar, sebelum lanjut lagi, mari kita dengarkan lagu berjudul Lagu Galau oleh Al-Ghazali. Selamat mendengarkan.
Cinta itu buta dan tuli, tak melihat, tak mendengar. Namun datangnya dari hati, tidak bisa dipungkiri.
Yeah.
pendengar, Anda baru saja mendengarkan lagu berjudul Lagu Galau oleh Al-Ghazali. Kegalauan dalam lagu galau disajikan secara berbeda oleh Al-Ghazali. Jika galau sering diartikan sebagai rasa sedih atau gamang oleh remaja Indonesia, Al-Ghazali menampilkannya sebagai kebingungan. Karena lagu galau menceritakan tentang seseorang yang ingin menyatakan cinta tetapi diserang rasa ragu dan takut. Kesuksesan mudah diraih oleh Al-Ghazali berkat suaranya yang khas, mirip seperti gaya ayahnya Ahmad Dhani, seorang musisi ternama. Selain sukses bermusik, Al-Ghazali juga laris mendapat tawaran untuk membintangi berbagai iklan dan layar lebar. Namun sayang, pada Oktober 2017, Al-Ghazali mengumumkan bahwa dirinya akan meninggalkan dunia tarik suara. Al-Ghazali ingin fokus mengembangkan karirnya sebagai komposer dan disc jockey atau DJ. Baiklah saudara, demikianlah Pelangi Nada edisi kali ini tentang penyanyi bernama Al-Ghazali. Sebelum berpisah, berikut kami hadirkan dua lagu berjudul Amnesia dan Bilang Dulu Pacarmu. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa di Pelangi Nada edisi berikutnya.
Tak percaya ini telah terjadi. Kau tersenyum mesra dan genggam tangannya. Siapakah dia yang bersamamu? Bukankah diriku ini masih kekasihmu? Ku hampiri, ku tanya apa yang terjadi. Sedangkan kau gugup dan mengelak tak kenali. Dari semua pertanyaanku, mestinya ku marah, malah ku terlihat bersalah. Apa kau amnesia? Apa kau amnesia? Terus kerutkan kening dan geleng kepala. Tak percaya ini telah terjadi.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, programa siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
Saat ku bilang kamu harusnya lebih tahu, kau menarik di mataku, tapi sabarku menunggu karena kamu berdua pacarmu. Dua kali bertemu kamu tanpa pacarmu, ku coba dekatimu, langsung bilang I love you, bertekan jang jantungku. Menunggu apa jawabmu? Kau bilang kau mau, I love you too. Bilang dulu pacarmu, kau mau jalan sama aku. Tiga kali bertemu, kau sudah jadi milik. Tak pedulikan mantanmu, ke laut aja katamu, aku menang kali ini, akhirnya jadi milikku. Oh ay ay ya, ay ay ya, oh ay ay ya.
Service Voice of Indonesia, informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, programa siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
semua pesan singkatku. Padahal itu menyenangkanku. Di sini aku menantimu bersama waktu yang membunuhku. Tapi kau tak pernah menyambutku.
Terima kasih. Anda sudah mengikuti program Bahasa Indonesia dari RRI World Service Voice of Indonesia. Ikuti siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW 9525 atau 15150 atau 11785 kHz. Sampaikan kritik dan saran Anda ke RRI World Service Voice of Indonesia, Gedung RRI Lantai 4, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5, Jakarta 10110, atau PO Box 1157, Jakarta 10110.
Anda juga bisa bergabung di Facebook The Voice of Indonesia, Twitter @voiceindonesia, serta Instagram voice_of_Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, informing, connecting, dignifying.